kryesor nga Euronews Albania.
Presidenti Meta, nëse shkarkohem, do ankimoj vendimin e kushtetueses. Këlëshët qonë në spak 8 punonjës të Ministrisë së Shëndetësisë për abuzim e tenderë. Ish kryeministri Berisha akuzon ambasadoren Kim se po mbështet prokurime direkte. Rini sot mësimin në të gjithë vendin pas 3 ditëve mbyllje nga i ftohtë. Kuvendi i Kosovës mban seancën për situatën me COVID-19. Papa Francesku thirrje prindërve të mos i dënojnë fëmijët homoseksual.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.